Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kalbėsime šiandien mes apie įvairius dalykus. Sausio 13-oji vakar Laisvės gynėjų diena, aišku, svarbu prisiminti šitą datą, mūsų pergalės data, bet kokiu atveju apie tai, kiek mes pasiruošę ir toliau ginti mūsų laisvę, tai ir kiek turime pilietiškumo, turbūt apie tai irgi galima pasišnekėti, bet ne tik tai, apie įvykius galbūt fronte, apie mūsų kariuomenės, kai kurių dalinių formavimusis, istorija mūsų kariuomenės ir šiaip kai kurios mūsų kariuomenės istorijos momentus ir pasišnekėsime. Šiandien Saulius Guzevičius, atsargos pulkininkas, specialių operacijų pajėgų įkūrėjas mūsų studijas. Iki Saulius, smagu jūs matyti.
Labai diena.
Tai vakar mes matėm jūs labai gražiai, netgi Seime iš tribūnos kalbantį, sveikinantį ir mąstantį apie mūsų valstybę, apie įvairiausius dalykus. Iš tikrųjų, sausio 13, kokios mintys jūs užplūsta dažniausiai?
Apie pergalę, žinoma, nes tai buvo vienas iš lemiamų momentų. Na, jų buvo keletas, tai ir sausio 8, kai dar buvo bandoma su Jedinstvo ir KGB organizuoto operacija, tarsi visuomenė norėjo užimti aukščiausią tarybą, tas nepavyko ir tada buvo griebtasi konvencinių veiksmų, tai yra ir buvo rusų specnazas atskraidintas ir desantininkai ir tankai šarvuočiai gatvėse žudomi beginkliai žmonės. Ir tai dar irgi nebuvo galutinė pergalė, tai dar nebuvo pabaiga. Pučas, dar vienas labai lemtingas momentas.
Čerusiai.
Taip, ir natūralu ultimatumas, kurį mes gauname iš Rusijos dalinio. Ir aš prisimenu, mes tik gavom ultimatumą į aukščiausios tarybą ir valandos dviejų bėgį pučas Maskvoj žlunga.
Ir tada o kokios jau mintys buvo pirmas minutės, kad nepriklausomybėj šakės ar kaip? Nes kai jau ten užgrobė valdžią, tai tada
jau kai tu stoji į kovos kelią, tai tu tiesiog privalai turėti viltį, kad vienaip ar kitaip mes savo tikslo pasieksime, nes tu negali galvot negatyviai, nes tu tada pat save pasmerki ir savo tikslą, taip nereikia daryti. Ir visada reikia veržliai žiūrėti į priekį, bet natūralu pučas atrodė niūriausiai. Niūriausiai.
Bet jis ir padarė pabaigą Sovietų Sąjungos.
Na, kaip mes matom, jo, Sovietų Sąjungos pabaigą jis padarė, bet pabaigos Rusijos imperijos kol kas dar nėra, tai dar vis laukiam.
Dar vieno pučio reikia. Sauliau, man visą laiką, jūs esate atsargos pulkininkas, visą laiką buvo įdomu žmonės, kurie susiję savo gyvenimą su kariuomenė, su Lietuvos kariuomenė. Kai apskritai, jūs vaikystėje mąstėt apie tai, kad būsit karininkas?
Aš visada norėjau būti kareivis, nuo mažens.
Kareivis?
Taip.
Kodėl?
Na, ten, jeigu pavyks karininkas, kareivis plačiaja prasme. Ir žaisdavo mes dažniausiai karą kieme pačių įvairiausių epochų. Ir tvirtovės, aišku, statydavom kiekvieną žiemą ir kariaudavom su kitais kiemais aplinkui. Eidavom paskelbėm karo. Ir tai, žinot, čia turbūt reiktų prisiminti ir auklėjimą šeimoj, nes taip jau išėjo, kad mane pagrindė auklėjo moteris, tai mama ir močiutėlė, nes tėvas mirė anksti, kai man buvo 3 metai. Dėdė amžinatelsi, aišku, kuris prisidėjo daug, bet vis tiek tai, na, nėra ta kasdienybė, kasdienybėj tai buvo moteris. Bet jau man mažam, aš dar nemokėjau skaityti, jau mama man vakarais perskaitė visą Pietario Algimantą, po truputį kiekvieną vakarą prieš miegą 1904 metų romaną. Kur labai aiškiai pasakė viduramžius, kur labai aiškiai sudėliota, kas yra lietuvių priešai pagrindiniai. Tai kas neskaitė, labai rekomenduoju pasižiūrėti.
Mamos,
jeigu dar turi klausimų žmonės apie tai, tai ten viskas atsakyta.
Kad čia, jeigu nori patriotinius jausmus kokius nors įdiegti, ar ne, tai reikia mamos turi žinot, ką skaityti.
Taip, labai svarbu, kokias knygutes vaikam reikia skaityti. Aha. Na ir aišku, vieną dieną jau kai į mokyklą, grįžti iš mokyklos, NLTSR istorija turėjo tokią planutę, tikriausiai atsimenat, tokia visiškai ten šlamština, lietuviai parodyti kaip vargšai aukos, kryžiuočių aukos. Nors tiesą pasakius, kryžiuočius mes pirmiai pradėjom puldinėti, dar kai kalavijuočiai atsikelia į Livonę, tai mes, mūsų pirmiai polimai yra, jeigu ką. Ir tada tu grįžti namo ir tau niekas nieko nesako, bet ant stalo padėta tavo kambarį iš Apokos istorija.
Mm. Tais laikais irgi turbūt buvo viena vienintelė greičiausiai tokia
išsamesnė. Bet jinai buvo irgi draudžiama. Irgi buvo draudžiama, kaip ir Pietario Algimantas. Šitos knygos būdavo po skvernų atnešamos visos. Ir natūralu, kai tu neturi klausimų, ir nes tave moko apie kitų karus, ir tu visą laiką aš mokykloje esi galvoju, tai kaip mes? O mes lietuviai kaip? O ką mes? Ir tu atsiverti tą Šapokos istoriją ir tu sakai, va kur mes, va kokie mes. Tai aišku labai daug. Vėliau jau, kai kokių 14 metų močiutėlė amžinatelsi, jinai ten dirbo budėtoje Visiukose ir buvo toks liftininkas, disidentas, grįžęs iš tremties ir jis atnešdavo tokios literatūros. Pirmo krašto apsaugos ministerio generolo Žuko prisiminimai. Po to nuostabi knyga, du mediniai, trys geležiniai kryžiai. Pėstininkų pulko šešto margirio vardo Viršylos prisiminimai leisti Londone. Beje, šitą knygą mes perleidom su Sauliu Marvasevičium vėl naujai. Radom tą seną variantą, čia kolegos surado, nes tada tik atnešdavo duot paskaityti, nes tos knygos jos keliaudavo slapta aplinkui. Tai, žinoma, yra viena dalis to auklėjimo. Bet, na, jeigu tu neturėsi kažko iš vidaus atsinešęs su savo, matyt, DNR, tai gali ir jokie auklėjimai nepadėti. Ir čia nori, nenori, prisimeni antikos istorijas įvairias ir legendas. Ir jūs tikriausiai
prisimenate... Makedonietį turbūt, ar ne, greičiausiai?
Achilą.
Achilą? Nu, Trojos karas čia svarbus dalykas yra.
Jo, ir...
Bet Achilas mes... buvo pusdėvis, bet kokiu atveju.
Ne, čia Dzeusas. Achilas buvo tiesiog pamirkytas į tą upelį, kad gaut ir su šarvais ypatingais. Bet apie jį yra dvi istorijos. Ir turbūt pati pagrindinė tai yra ta, kurią mes visi žinom tikriausiai, kaip jo mama jam gimus paprašė išpranašauti pas pranašę, kas jo laukia ir pasakė, kad jis bus pas geriausias visų laikų kareivis, bet jis žus. Ir jinai galvojo, ką daryti, ir tada taip nuneša į tą upelį. Ir pamirko į upelį, ir jis jau gauna tą nepažeidžiamumą, apart kūno. Ir jinai vėl nuina pas pranašę. Ir va šitą istoriją, tiesą pasakius, kaip aš supratau, nedaug kas žino antrą jos dalį. Ir jinai vėl nuina pas pranašę, ir jinai vėl išpranašavo lygiai tą patį. Ir tada mama galvojo, ką daryti, jeigu upelis nepadėjo, jinai nežino apie kūną istorijos, kad jinai nepanardino kūną. Ir jinai galvoja, ką daryti, ir jinai užaugina jam ilgus plaukus, o pas graikus tuo metu, ypač pas partiečius, jeigu berniukai eidavo į karo mokyklas, o mergaitės eidavo, pasirodo, irgi nuo 7 į mergaičių mokyklas, kur ten mezgimas ir visi kiti reikalai. Ir Achilą būtent įtaiso į tą mergaičių mokyklą, kol jis dar jaunas. Taip nori paslėpti, nes vienas graikų karalių, sužinojęs apie šitą legendą, jis ieško to legendinio kario, kad jį užsiaugint ir turėt va tokį nenugalimą žmogų, kad jis ir vėliau. Ir jie dabar negali jo nekaip surasti.
Nes jis mergaitė.
Nes jis tarsi mergaitė. Ir užeit kariami mergaičių mokyklą, ten kažkokios irgi griežtos taisyklės, tu negali to daryti. Ir jie sugalvoja tokią gudrybę. Jie toj mergaičių salėj, kur jos ten mokosi savo audinių ir kitų dalykų, pastato jėti ir skydą. Visos mergaitės sueina į salę ir visos ten klauso mokytojų, ką daryt. Ir tada kariai sutrimituoja pavojaus signalą. Signalas reiškia, kad visi, kas gali pakelti ginklą rankose, nulaikyt, turi bėgti ant miesto sieną. Ir visos mergaitės klikdamos išbėga slėptis su mokytojom. O viena, kuri pasirodė, yra vienas.
Achilas.
Čiumpa skydą ir jėti ir bėgant miesto sienos. Tai čia tiesiog tai matyt atsinešama.
Nu, iš tikrųjų, tas įdomus tas antikos, aišku, gyvenimas, ten daug dalykų visokiausių yra prirašyta, ypač Homeras, rašydamas Iliadą ir Odisėją, ten visko yra prisakęs ir aš kartais pagalvoju, gal ar tik nebus ir Putinas, ko nors paskaitęs iš tenai, nes ten yra parašyta, kad reiškia, kaip ten sako Homeras, kad taika yra tik tai moterims ir senelėms, o reiškia vyrams yra karai, nes imperijos kūriamos karais. Tai va, tai matyt, tas irgi kažkiek
tai. Tai viduramžiais mes šitą labai gerai žinojom.
Tai va, ir būtų gerai, kad vien tik tai tas neišliktų kai kuriems diktatoriams galvoja, bet mes turbūt kitaip mastom, vakarai turbūt masto kitaip, kad ne karais kūriamos imperijos, o kitais dalykais. Saulius Guzevičius, ačiū labai jums už pirmą dalį, už tą dalį, kurioje atskleidėte savo motivaciją patriotizmui ir kariniam mokslui, kaip sakom, padarom pertrauką, o po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Saulius Guzevičius, atsargos pulkininkas, specialių operacijų pajėgų įkūrėjas šiandien pas mus laidoje. Na, aišku, mes čia jūsų biografiją galėtume tyrinėti labai ilgai, įdomiai iš tikrųjų. Tai o kada tas, vat, kada jūs jau apsisprendžiate, kad į karinę uniformą įšoksite?
Man dar mokykloje siūlė klasės auklėtojo, nes gal kažką žiūrėjo ir įstoti į sovietinę karinę mokyklą. Mm. Bet kadangi jau nuomonė apie tai buvo susiformavus labai aiškiai, kas yra sovietai ir kas yra jų okupacinė armija, tai net minčių tokių nebuvo. Ir aš supratau, kad man gali tekti tarnauti
rekrūtų. Nes jūs dar čia buvo pats brežnevizmas turbūt tada, kai jūs labai gėt, ar ne čia?
83 metai. Mm.
Tai va.
Jo, ir net minčių tokių nėra. Tu supranti, kad tave gali paimti rekrūtų ir tai matyt atsitiks, bet kad eiti ten savo noru, tai ne, net nebuvo minčių. Ir vėliau jau 84 man įstojus universitetą, sueina 18 metų ir natūralu, aš kaip tik papuolu ant 2 metų, kai visų šlavė iš universitetų į sovietinius legionus.
O jūs įstojat universitetą?
Į finansus ir kreditą.
O, buhalteris.
Nepavykęs buhalteris.
Nu, praverčia gyvenime turbūt mokėjimas, ar daug prasimokėte?
Tai aš ir baigiau, tik jau baigiau vėliau pedagoginiam ekonomiką. Dar, nes buvo toks intervalas, bet, žodžiu, tada su vietiniai legionai, tada 86 metais iš ten grįžti.
Sovietiniai legionai, tai čia pavadina sovietų armija.
Mameliukų ordos.
Reikia išversti dar. O nesugadino įspūdį, nu, vis tiek, mes augomgi su jumis Sovietų sąjungoje, iš principo, ir kai tu tam tikrą prasme, vat, jūs idealizuojat, aš tai neidealizavau armijos, niekada jokios, nu, tiesą sakant, kad man būtų kažkaip noras vat, būti karininku, nelabai. Bet jeigu būčiau taip norėjęs, tai nuėjęs į sovietų armiją, kuriuo aš irgi ten būčiau pagalvojęs, ne, toks bardakas, tai ne. Ir vat, jums, žmogui, kuris mato, idealizuoja, sakykim, kario gyvenimą, supratimą, manau, ten istorija apie lietuvišką karį, tai gan nuėnat į tą, reiškia, ten, kur 30 žmonių, 80 tautybių ir staiga neprarandat tą įkvėpimą.
Nes tu puikiai supranti, kad tu patekai pas priešus. Nes ten mūsų kitaip kaip fašistais, tai ir nevadina, ten tik truputį supyksta ar karininkai, kad jūs lietuviai fašistai, ten iš karto tokia gaunė. Tai mes jokaudavom visada, kad mes galvojom, kad Dučia Musolinis buvo italas, o jis turbūt pasirodo buvo lietuvių. Bent jau taip galvojo rusų karininkai, tuo metu matyt.
Jo, lietuviai buvo iš tikrųjų įdomiam statuse sovietų armijoje, jie buvo gerbiami tam tikrą prasme, nes kažkaip tai mes mokėjom būtent, ar nežinau, gudresni ir atsakingesni, ar dėl ko, ar labiau.
Geresni kareiviai.
Geresni kareiviai, jo, iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės tokie nacionalistai tai taip. Tai va, bet vis tiek tvarka armijos neatgrasė, ten vis tiek kazarmai, ar pats tuo metu įsivaizdavot, kad gali egzistuoti kitokia kariuomenė?
Absoliučiai taip, todėl kad tie prisiminimai žmonių tarnavusių tarpukario Lietuvos kariuomenėje, tarpukario čia ir nepavadinsi, nes nuo 18 iki 22 metų tai buvo karai, trim frontais šiaip, ir buvo atlaikyta. Kaip visada lietuviai, kaip viduramžiais, turėjo irgi minimum tris frontus. Mongolus vienoj pusėj, iš dviejų pusių kryžiuočius dar. Sugebėjo imperiją sukurti. Tai tu visada galvojai, kad ta lietuviška kariuomenė turėtų būti kitokia. Ir mes dar nuo anksčiausių laikų, dar 82-83 metais, kai Sapieginės miškuose su Antakalnio Hebra gerdavo malų, tai visada sakėm, vieną dieną vis tiek mes čia iš burliokus išvarysim, atkursim valstybę savo. Ir tu tiesiog tu tikėdavai, kad taip vieną dieną gali paimti ir atsitikt. Tu nežinai kaip, bet tu norėjai tikėt, kad taip pat paims. Ir atsitiks. Ir mes tiesiog visi laukia mažiausios progos.
Jūs Antakalnį augot?
Taip. O, ir dabar. Tai, dabar
tai, nuo ten gynimo. Visi ten patys tokie, kaip čia, kreatyviausi veikėjai užaugote. Tokių vardų, kur čia turbūt net, aš nežinau, nu, ten pradedant turbūt Klivečką, baigiant ten Mamontovų ir visais kitais.
Ten ir rimtas kebras buvo.
Gocentai ir visi kiti, kurie ten legendinės asmenybės tokios, reiškia. Tai...
Na, mes iš paties galo ten, kur Oginskio gatvė, Polonezas.
Tai vadinasi, jau tada galvojat apie tai, kaip Sovietų Sąjungą sugriauti, ar ne?
Kaip, dar nepasakysiu, kad mes turėjome strateginį planą, bet kad reikia, tai taip. Čia buvo noras, viltis ir svajonė.
Gerai, bet tai grįžtat iš to sovietinės, reiškia, iš to sovietinio bardako armijos vadinamosios, nežinau, armijai. Čia apskritai
vadinamos. Čia sausumos pajėgos, jie vadina. Šiaip pas mus truputį įsimetęs tas toks terminologijos painiojimas, nes net ir pas sovietus armija reiškia tik tai sausumos pajėgas. Lygiai kaip pas amerikonus, britus ir pas prancūzus, ar mediter, tai yra sausumos pajėgos. Nes yra dar Air Force, Navy ir Special Operations Forces. Skirtingos pajėgų rūšis. Todėl mes nesakom armija, nes mes sakom sausumos pajėgos.
Ta.
Ir mes turim kariuomenę tada. O kariuomenė reiškia viskas inkorporė. Visos keturios pajėgų rūšis. Tai yra kariuomenė už tai. Už tai mes neturim žodžio armija. Armija gali būti dar armijų grupė šiaurė. Mes tokios per antrą pasaulinį karą turėjom. Reiškia, labai didžiulis karinis junginys su savo fronto aviacija ir dar kažko, na, bet tai gali leisti savo tik didžiosios valstybės turėti armijas tokias. Jau kaip nesausumos pajėgas, o kaip junginius didžiulis.
Tai jau, tai grįžtat iš ten ir kas toliau?
Ir grįžtų mokytis.
Toliau, finansus.
Toliau finansus, bet vis tiek jau tie metų jau ne 17, ne 18 ir natūralų persivedinė akivaizdinė ir vis tiek prie tų ginklų traukia. Ir kur yra vienintelė vieta sovietų sistemoje, kur tu gali dirbti su ginklu, bet nenešioti jokio sovietinio šlamšto ant savęs, jokių uniformų ir jokių simbolių. Tai ta vieta yra vienintelė, nes net nežinybiniai apsaugoj būdavo uniforma su visokiais kūjais, pjautuvais ir kitų šlamštų. Tai vienintelė vieta, kur to nereikia, tai yra inkasatoriai. Tai tu gauni ginklą, jau kažkiek tą metalo kvapą jau pajauti ir sudegusio parako.
O koks ginklas buvo? Makarovas?
Tete.
Tete, irgi sovietinis daiktas.
Taip, visiškai tik sovietiniai. Tai
bet, nu, šaudydavo jie.
Nu, šaudydavo. Šitie taikikliai turbūt numušti buvo, bet nieko.
Nes gal riešutus daužydavo.
Bet šiaip jo pramušamoji jėga yra milžiniška. Ir jeigu jūs prisiminsit visai čia nesena šaudynės Vilniuje, kai buvo sužeistas policininkas ir nušautas advokatas, tai būtent su tete pistoletu. Ir tas sužeidimas už tai net per lemenę jis buvo toks, nes labai didelė pramušamoji gale. Nes pati kulka nedidelio kalibro, o parakinis užtaisas yra nemažas.
Padarom pertrauką, Sauliau, reglamentas toks jau, kaip sakoma, pusę valandos praėjo. Po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata. Saulius Guzevičius, atsargos pulkininkas, specialių operacijų pajėgų įkūrėjas šiandien pas mus laidoje. Sauliau, iš tikrųjų, nu, jūsų biografija labai įdomi ir tas, iš tikrųjų, tai, ką jūs mokėtės, kaip jūs tapote karininku, čia tie dalykai. Ir vienas iš jūsų biografijos faktų, ko aš ir pristatinėjau, specialiųjų operacijų pajėgų įkūrimas. Pats įkūrimas, jis poreikis tokiom pajėgom. Kokios čia pajėgos yra ir ką jos reiškia?
Gal aš greitai prabėgsiu nuo inkasatoriaus.
Nuo inkasatoriaus.
Nes kaip tik ten dirbant ir dar besimokant, mes įstojame savanorius. Nes 90 metai yra suprantama, kad kovo 11 aktą reiks ginti jėga ir niekas čia mums nieko taip nepadovanos. Ir atsiranda tie lapukai tokie nedideli ant stulpų visur mieste, kad ateina sunkus laikai ir Lietuvai vėl reikia savanorių su vyčiu tokiu nedideliu. Mes iškart užsirašom su Saulium Tulevičiu ir ateinam iš vačių savanorių, saugom objektus svarbius valstybinius ir vėliau mus pasikviečia Artūras Kučas tai į aukščiausios tarybos apsaugos skyrių. Taip mes tampam kapitono de Trevilio muškietininkai, kad saugot pirmąjį valstybės vadovą ir ten suprantama, kad vien pastatų apsaugos ir asmenų apsaugos neužteks už tai, kad atsitinka dalykai, kurių nieks negalėjo nuspėti. Patys netikėčiausi. Tai yra, reikia susidurti ne tik su OMONu, KGB ir sovietinė kariuomenė, bet visiškai pašėlsta banditai Lietuvoje, nes tai yra laukiniai vakarai tuo metu. Ir turima tiek iššūkį. Ir suprantama, kad reikia specialaus darinio, kuris galės spręsti va tokias neordinarines situacijas. Ten atrinkami žmonės į tą vadinamą, taip tuo metu ketvirtą būrį arba specialią apsaugos tarnybą. Ir čia pati pirma užuomazga. Ir mes gaunam kursus amerikiečių slaptosios tarnybos, mes žinoma, pats pirmas mūsų instruktorius yra Kanados žvalgas, jau dabar atsargoja Kostas Rimša, kuris atvyksta su juom tokiu didžiuliu puskarininkiu savo, ir tai yra patys pirmi kursai, ir čia prisiminti reikia ginkluotę, mes turim tuos TT pistoletus nusenusius, aišku, su tais taikikliais nusimušusiais, kad ten pakankamai sunku reikia su dildė ten juos zulinti, ir mes pastoviai pavirkome. Ko jam, kad va, nu, kokie ginklai, o kanėdėčių klausimo pas jūs kokie. Ir ten jie, matyt, užsiknisa nuo mūsų to virkavimo apie senus blogus ginklus ir tas Jonas sako, klausyk, nu, šiaudo pistoletas. Tu sakai, šiaudo. Nu, gali priešą nušiaut? Galiu. Tai kokias problemas? Išmoks elgti su juo ir viskas bus gerai. Tai čia tokios pirmosios pamokos. Nu ir aišku, prancūzai. Žiūrėjienas. 1922 metai. Pusę metų kurso. Nuo tokio bazinio aplamai, kokia yra prancūzų kariuomenė, kas senėja prancūzų kalba. Ir tada specpajėgų kursas ten nuo žalios versijos, kaip reikia aptikti priešininką, surinkti specialią žvalgybą visą informaciją ir po to perduoti tą informaciją intervencijos komandai, kuri jau turi atlikti savo užduotį pagrindinę. Ir arba neutralizuoti, arba sulaikyti, arba užvesti aviaciją, ten priklausomai nuo situacijos. Tai kadangi mes jau turim tos kovinės patirties ir sausio 8, sausio 13 ir pučio metu jau žinom, kaip kvepia sudegęs parkas, bet prancūzai mums viską sudėlioja į lentynas. Ir tada, kai prasidėjo tas kariuomenės kūrimas, ir mes sėdim labai daug galvojom, dar būdėdami tuose strateginėse objektuose spaudos rūmuose ir mes galvojom, kokie gi turi būti ta Lietuvos kariuomenė. Ir jau, kai mes vėliau gaunam kursus prancūzų, ir mes suprantam, kad specpajėgos yra toks ypatingas ginklas. Ir ypač, kai mes žinom, kad mūsų biudžetas ir mūsų BVP, na, mums neleis turėti branduolinių povandeninių laivų, arba lėktuvnešių grupių, arba strateginių bombonešių eskadrilių, bet mes visada Lietuvoje turėjom few good men. Tai yra žmonės, kurie turi galvas ant pečių ir tvirtą širdis. Ir jie tiesiog turi stiprią motivaciją ir žino, kaip kariauti. Ir tas kovinis genas lietuvius, jis eina nuo viduramžių, tai yra daugiau negu akivaizdu. Ir tas Sovietų sąjungos sugriovimas. Ir mes pagalvojam, kad specpajėgos gali būti labai efektyvi priemonė, ypač jeigu natūralu, most likely mums teks, jeigu kariautai su rytais, tai yra su Rusija, Rusijos imperija, ir tai bus asimetrinis karas. mažas prieš didelį, Dovydas prieš Galijotą. Ir tada mažas turi būti labai vikrus.
Ta.
Jis turi pasi, IQ turi būti sudėliota aukštesnė, pasi technologijos turi būti geresnės. Jis turi būti nuolat judantis, manevriniai veiksmai turi būti. Ir tai yra specpajėgos. Kitas motyvas specpajėgų, kodėl, tai žinoma yra karas po karo. Ir Lukšos knyga, partizanai, dar originalė partizanai už geležinės uždangos, na, yra neįtikėtinas dalykas. Ir ją aš perskaitau 90 metais, man tėta, žinai, telsiai padovanoja, su tokiu užrašu dar apie Amerikos konstituciją kažkodėl. Kad nepriklausomybės paskelbimas buvo pažadas, o konstitucijos įteisinimas buvo jo išpildymas. Tai aš tą knygą suvalgau ten per porą dienų tikriausiai ir tu matai, kad čia yra kaip vadovėlis, kaip reikia kariauti ir kaip jie atkariavo 10 metų. Tu supranti, kad galima kariauti su bet kokiu priešu, reikia tik žinoti kaip ir turėti motivaciją ir visuomenės palaikymą. Nes visuomenės palaikymas yra visiškai lemiantis veiksnys šitame klausime. Nes visuomenė žaliukus liepia, rengia, aprūpindama informaciją, maistu ir moralinis palaikymas. Už tai jie sugebėjo taip ilgai išsilaikyti.
Jeigu dar būtų daugiau palaikymo buvo tuo metu, aišku, tai jo ne tiek daug dar buvo, palygint turbūt.
Bet pakankamai, 10 metų.
10 metų pakankamai, taip. O tai vis dėlto su specialiųjų operacijų pajėgų, kaip čia reikėtų pavadinti, pajėgomis, teko ką? Kokius nors veiksmus vykdyti, kas, kokie ten buvo pagrindiniai užsiemimai?
Sakykime. Teko, vienareikšmė, 95-ais mes pradedam formuoti ypatingos paskirties tarnybą, lygiai tais pačiais 95-ais metais jau amžinatelsi irgi pulkininkas leitenantas Veprauskas, jis pradeda transformuoti pėstininkų batalioną jėgerių į specialiųjų pajėgų batalioną. Tuo metu jau kapitonas leitenantas Krisikaitis Klaipėdoje suformavęs yra kovinių plaukikų komandą, Jie dar nėra pilnai atskirti kaip vienetas, bet irgi veikia.
Tai bet čia mes turim... visi jau tokie yra pagerinti, ar ne?
Visi eina tą pačią linkme, kas
jeigu ne šiaip savo plaukikas, bet jisai ten
taip,
turi būti...
Taip, kovos plaukikas, jau jis visiškai
o kas yra kovos plaukikas, jisai gali peilį mest plaukdamas ar ką daryti? Nu,
ne,
maždaug,
jis gali nuplaukti su sprogmeniu prie pontoninio tilto arba kito tilto arba prie laivo ir atlikti tam į tą laivą patekti.
Čia toks triatlonininkas, ultratriatlonininkas.
Taip, taip, o jau dar yra kovos narai, tai čia dar jau gilesnė ir didesnio parengimo reikalaujantį profesiją.
Kovos narai, kurie po vandeniu gali išgūti.
Kurie po vandeniu ir kurie gali atlikti sėkmingus užminavimus priešo laivų ir jų sunaikinimus ir kaip du žmonės gali į dugną nuleisti laivą, kuris kainuoja milijonus. Ir dar klausimas, kiek jo krovinys kainuoja. Tai yra labai efektyvu.
Ir čia viskas iš savų? Iš lietuvių? Čia...
Taip, aišku, mes žiūrim ir istoriją ir pasaulio specpajėgų, kur tiesą pasakius, tokios specpajėgos, kokias mes suprantam dabar, jos atsirado didžiausio žmonijos karinio konflikto metu. Jos atsirado antro pasaulinio karo metu. Ir tai yra Brandenburgo pulkas vokiečių diversantai. Tai yra žinoma anglų SAS, Special Air Service, garsusis Afrikoje veikęs. Ir tai žinoma yra Otto Skorcenio komanda. SS Oberšnurbanfiurerio, kurio rezultatai padarė geopolitinius pokyčius, laikinius, jo operacijų rezultatai. Tai tiesiog specpajėgos vėliau, jau kai atsiranda terorizmas, tas 20 amžiaus maras, jau tada galvojama, kam pavesti. Na, tankistai turbūt neišspręs klausimus su teroristais. Ir tada yra specpajėgom skiriama dar ir šita užduotis. Bet iš tikrųjų, jie yra būtent susikūrę
tai didžiausio konvencijos konflikto metu. Kaip čia... Mosado tik mo... Ar...
Nu, vėliau jau atsiranda Mosadas. Ten...
Arba
bet čia žvalgyba. Čia žvalgyba Mosadas. Pas juos ansairėt matkaltas kovinis vienetas yra. Ir...
O amerikiečiai, jeigu taip jamant...
Ten... Amerikiečiai turi Šeruonį, jau, kaip ir mes, lietuviai, padarytą specialiųjų operacijų vadovybę, Special Operation Command, kuriai pavaldus yra įvairūs daliniai, kaip ir Lietuvoje. Ten yra ir Delta Force, ir Navy Seals Team Six, tai. Ir žaliosios beretės, ir Navy Seals paprastieji, ir priskirti jau ir jūrų pėsnikų atskiri specializuoti padaliniai, ir rangeriai taip pat priskiriami vykdyt tom jungtiniam operacijom, taip vadinam.
Bet vat aš galvoju dabar, nu, ten tai taip, jie iš tikrųjų Amerika kariauja, nu, vis tiek daug, kur tai ten pasaulio turbūt, kur mes, mūsų šitos pajėgos, nu, Lietuvos mastu, ką nors nu, užminuot arba ten nutempt miną turbūt, nebent tik tai su kažkokiose misijose buvo, ar ne, ar vis dėlto, kur tą panaudot tos įgūdžius tiesą sakant?
Buvo užduočių, jau pirmas užduotis kovinės tikros yra 97 metais, todėl kad jau pradedama vykdyti asmenų apsauga visiem atvykstantiem kariniam svečiam, ministram ir kariuomenių vadam, o tai yra reali užduotis su koviniais ginklais ir šoviniais, tai ačiū Dievui nieko neįvyko. Bet tu visada privalai to tikėtis ir tam ruoštis. Ir taip pat į pagalbą policijai siunčiamos specpajėgos, kaip pabėga ypač pavojingi ginkluoti nusikalteliai. Teko taip pat dalyvauti ir ta irgi ir viešoje erdvėje pasirodžius operacija, kai airių teroristai bandė čia įsigyti ginklus ir kartu su VSD specpajėgos vykdė sulaikymo operaciją. Jau, tai čia buvo irgi išėję į viešumą, bet aišku, didžioji patirtis ir didysis, kaip vienas romanas išleistas, paprastas darbas, tai buvo pietų misijos. Nuo 2002 metų su trumpo pertrauka iki 2021.
Pietų Kabulo misijos. Čia, tai čia pietus, kur mes čia dabar turime?
Tiesiai pietus, ten žemyn Afganistaną.
Taip, Afganistanas. Ten buvote, aišku, ten?
Teko.
Kaip ten?
Karšta.
Karšta. Ir visai karšta.
Ir karšta.
Bet šiaip jau kai važiuoji su misija, nes da, čia taigi mes galim iššokti atgal, kai to sovietų armijoje tenka, tai ten, nežinai, kartais galvoja, kad ir tave ten nuveš, nes čia sovietai nuveš, tai tada atrodo baisu, ir ten kažkoks karas, dar kažkas vyksta, kaip misijose atrodo, stiegi ten buvo ir apšaudimų, ir ko tik tai nori.
Taip, ir sužeistų karių buvo, ir stipriai puolė, sužeistų labai. Ačiū Dievui, kad jie visi išliko gyvi čia, ir didžiulė mūsų medikų ir mūsų sąjungininkų medikų pagalba milžiniška buvo ir pavyko jiem išsaugot gyvybės.
Šiaip, tai misijose dalyvaujat ir su kitų valstybių kariais, vis laikai įdomu, kaip jaučiasi, sakykime, tie patys lietuviai su kitų valstybių, nu, ar mes ten nesijamčiam tokie, nu, vat atvažiavom kažkokie tai tokie, ten amerikiečiai, jie vadovauja pasauliu ir net geriausia technika, ginkluotė, visa kita, ir mes tokie ten.
Kareiviai vieni kitus labai greitai vertina. Aišku, pasitikėjimą reikia pelnyti ir jį reikia užsitarnauti. Už tai reikia gerai sukariauti. To fight a good fight. Ir tave iš karto atpažįsta. Kiti pamato, iš ko tu nulipdytas, pirmos dvi, trys operacijos jau apie tave nuomonė yra susidaryta. Ir mes iš tiesų...
O iš ko susidaro? Šaudyt visi turbūt moka, bet ten kas? Drąsa? Veržimas
visa formulė, visas paketas. Tai yra veržlumas vienareikšmiai. Veržlumas, nuožmumas turi būti, bet taip pat turi būti išsaugomas šaltas protas, išvalgumas ir sugebėjimas priimti tinkamus sprendimus pačiuose ekstremaliausiose situacijose. Na ir valia. Valia ir visa tai grindžiama ant vieno dalyko. Ant motyvacijos.
O motyvacija?
O motyvacija visa iš karo po karo paimta. Tai jeigu žaliukai galėjo 10 metų atkariauti, praktiškai slėpdamėsi po žemę ten, tai nu, mes čia aviacijos palaikymu ir parama didžiųjų sąjungininkų.
Bet partizanai, tai nu, jie tipo, gynė čia Lietuvą, savo žemę ir visa kita motyvacija. Aišku, o ten, kai išveža ir ten aplink dušmanai kokie nors ten siautėje.
O čia labai svarbus klausimas yra. Kaip motyvacija turi atvažiuoti misijas? Ir atsakymas labai paprastas. Aš atsimenu, buvo mus ministrė pakvietus dar su kariuomenės vadu, paklausė, kodėl mes neturim palaikymo misijoms iš visuomenės. Nes maždaug, ko ten važiuot, ką ten veikti Afganistane ir kodėl mes ten. Ir mūsų atsakymas buvo labai trumpas ir paprastas, už tai, kad mes meluojam. Mūsų piktelio, kaip tai, kurioje vietoje mes meluojam? Ir mes sakėm, pažiūrėkit, prašom, ką mūsų viešieji ryšiai, kokias žinutės, čia 2008, kokias žinutės siunčia. Mes padėsim Afganistane įkurti demokratiją. Okei, okay, gerai. Mes išgelbėsim Afganistano vaikus. Jeigu afganai patys nenorės išgelbėti savo vaikų, tu nepriversi jų to daryti. Mes organizuosim konkursą vaikai piešia saulę, ar piešia taiką, ar dar kažką. Ar padovanosim kojinytės, gražu, bet čia yra 15 reikalo dalykai. Ir mūsų paklausė, tai gerai, kodėl, koks jūsų pasakymas dėl to. Ir mes sakėm, dėl vienintelio dalyko mes ten važiuojam, nes mus pakvietė mūsų sąjungininkai. Jie paprašė mūsų važiuoti ir jiem padėti. Ir jeigu mes dabar pasakysim ne, tai kai mūsų užpuls, ką jie mums pasakys? O jūs atvažiavot, kaip mes jūs pakvietėm? Kaip mes jūsų prašėm, parašėm jums request for forces ir paprašėm specpaigų eskadrono, todėl, kad mes žinom, kad jūs galit sukariauti ir padarytų fight a good fight. Ir koks jūsų buvo atsakymas? Tai yra vienintelė priežastis, nes kiekvienas mūsų kareivis ten kariaujantis įpareigoja mūsų sąjungininkus atvažiuoti čia ir padėti mums. Ir dabar mes turim Amerikos batalioną, sunku jį, tai, nuolatiniam būvime.
Tai kaip aš suprantu, mes užsitarnavom juos čia, na, ir ne, savimi, savo misijomis. Kitaip, jeigu mes nebūtume važinėję misijas, tai čia batalionų...
Čia būtų klausimas tada, įdomus. Jeigu mes vieną kartą pasakytume ne, kitą kartą pasakytume ne, tai kokį tada mes atsakymą gautume vieną dieną, ko gero.
Ir čia tas toksai turbūt net nereikia rašyti, ar ne, kažkokiu ant popieriaus kažko, daugiau tas toksai rankų sukirtimas vyriškas turbūt, ar ne, atrodo.
Tas supratimas ir aukščiausiam politiniam lygmenį, ir natūralu kariškiai, nes kai jų politikai jų paklausė, o kaip lietuviai jie dabar vat, prašo pagalbą. Ir ką jie pasako, kai tu važiuoji ir kariauji, ir aš labai gerai atsimenu vieną istoriją, kai viena iš didžiųjų Europos valstybių turėjo irgi savo specpajėgų eskadroną, bet dėl politinių priežasčių jų neišleisdavo į misijas. Ir ten kiekvienas specpajėgų eskadronas turi savo GSOA, tai yra Joint Special Operations Area, savo rajoną, kuriame dirba. Mes turėjom savo rajoną ir mūsų pasikviečia amerikiečių pulkininkas, kuris vadovavo visai CJ Sotivui, tai yra specpajėgom visom ten esančiom. Lenkų kilmės beje, ir Joe Seleski, ir jis sako, klausykit, nu jūs turit darbo pas save rajone, bet sako, yra dar viena labai opi vieta, ir nieks jos nedengėt, yra rajonas Augusta, ir kur viena vat, iš tų valstybių turėtų siūsti eskadronus, bet jam dėl politinių ten sumetimų tiesiog sostinė neduoda leidimų įvažiuoti. Ar galėtumėt padengti šitą klausimą, nes mes žinom, kad ten šūdas vyksta ir verda, ir bet mes duomenys pasenę, o ten yra ta vieta, kur pasienis su Pakistanu. Tiksliau, kur turėtų būti siena su Pakistanu. Ir mes pasiskaičiuojam ir sakom, gerai, galim padengti. Ten buvo reikalų ir sužeidimai, ir labai geros informacijos surinkom, ir mes jau kaip grįžtam atgal visi purvini dar po savaitės laiko ir dulkėti, ir tos valstybės žmonės ir atėna, sako, ateikit pas mus, o jie pasidarė pas save, kadangi visą laiką vietoj pas jos toks improvizuotas baras, jose bagramos subombarduotose griuvėsiuose, kur visi ir gyveno ten su driežais ant sienų. Ir tas improvizuotas baras, ir mes užėjame į barą, ir ten visi turi susimokėti žalų, jeigu tu pirgi. Ir mes prieinam, ten jie iš kamufliažo, jau mato, kad čia lietuviai, bet dėl viso pikto pasitikrina lietuviai, ir pažiūri dar vėliavėlę jums alus uždyka. Ir visą laiką tai buvo pata.
Tai mes, kaip čia pasakyti, pakankamai gerai atrodom amerikiečių.
Na, taip, ir toks atsidėkojimas tų karių, kurie norėjo važiuoti kariauti, bet nebuvo išleisti, ir jų yra tokia didelė pagarba ir atsidėkojimas. Dabar jūs čia visi mokės, net ir patys tos šalies kariais, o jūs gersit čia uždėką.
Laiko neliko praktiškai 2 minutės. Saulius, tiek, aišku, mes pradėjom nuo sausio 13-osios, nuo laisvės gynėjų, nuo visų dalykų įvertinti. Nu, vat jūs taip gražiai kalbėjote apie tą dvasę, kuri nuo viduramžių kovinė lietuvių dvasė. Šiaip mes vat, esam dabar, nu, jeigu būtų dabar koks nors keistasis karas su rusais, sakykime, dar kažką, kaip mes čia atrodytume šitoj situacijoje, mūsų ta dvasia, jinai kokia šiandien?
Jis jau vyksta. Karas keistasis, jis vadinasi hibridiniu karu dabar ir mes turim visus 5 elementus hibridinio karo. Dar kurį laiką nebuvo kinetinio, dabar jis jau yra. Atrodo, mes pakankamai gerai, mum reiktų susirūpinti informaciniu karu labiau, todėl kad tas istorijos savinimas jis neramina. Per Zapato pratybas, kai yra sakoma, kad Vilnius turi priklausyti Baltarusijai ir Lukašenkai, tai yra labai negeri signalai. Ir kai mūsų istorikai vietoj to, kad gintų mūsų tas sienas ir uždegtų ant kuorų ugnis jau, kad čia mūsų info karų puola, tai vietoj to yra įnešama abejonė, svarstoma, sakoma, kad tai Baltarusai nekalba, kas yra netiesa. Ir tai yra labai negerai. Ir dar per nacionalinį transliuotorį jam suteikiama yra tribūna. Tai yra... Tai reikia užkardyti.
Viską darysim, kad užkardytume. Sauliau, labai dėkui, kad jūs atvykote. Iš tikrųjų, labai seniai norėjau jūs pasikviesti, bet užimtumas jūsų visą laiką pakankamai didelis. Ir iš tikrųjų, tos istorijos, kurias jūs čia pasakojat, jos iš tikrųjų turėtų eiti leitmotyvų kiekvienam žmogui, kuris nori patriotiškas būti, kuris nori auklėti patriotiškai vaikus, kuris nori suprasti, kurioje valstybėje gyvenam ir kas yra iš tikrųjų tikrosios vertybės. Todėl dėkui labai, kad atvykote. Saulius Guzevičius, atsargos pulkininkas, specialiųjų operacijų pajėgų įkūrėjas ir ačiū dar kartą iki kitų kartų.
Ačiū, kad rūpi.